Dhe kalojmë tani në një raport tjetër. Sot Australia është më multikulturore se kur. Regjistrimi i popullsisë vitit 2016 tregoi se 28% e popullsisë ka lindur jashtë vendet, por numri atyre që mësojnë një gjuhë të huaj është në rënje. Shkollat tani japin më pak mësime se kur në një gjuhë tjetër. E në të njëjtën kohë, studimet tregojnë se mësimi një gjuhë tjetër nuk ka dyshim që është i dobishëm. Ndjekim raportin. Të rinjtë australian po humbin interesin në gjuhën e huaj. Vetëm 12% e të rinjve mësojnë një gjuhë tjetër, një rënje me 40% kjo, në krahasim me vitin 1960. Antropologja Julian Botker nga James Cook University thotë se kjo vjen për shkak të fokusit të madh në gjuhën angleze.
I think the problem is that the predominant culture in Australia is an Anglo culture. It is a white culture and they
Mendoj se problemi qëndron në faktin se kultura predominante në Australi është ajo anglosaksone, një kulturë e bardhë. Aty flitet anglisht. Në këtë mënyrë injorohen gjuhët e tjera. Emigrantëve u kërkohet të adaptohen sa më shpejt që të jetë mundur me gjuhën lokale. Ata fillojnë të flasin fëmijëve të tyre anglisht duke lënë pas dore gjuhën amtare, thot ajo. Doktoresha Botker thot se australianët mund të përfitojnë duke mësuar një gjuhë tjetër.
That is simply a window to another culture, a window to another way of thinking and they need to be able to adapt.
Është një dritare brenda një kulture tjetër, një mënyrë tjetër të menduari. Në jetë na duhet të përdorim shumë mënyra të menduari, një aftësi gjithnjë më shumë e nevojshme në një botë të globalizuar, thot ajo. Botker gjithashtu flet edhe për përfitimet që vijnë në drejtim të shëndetit.
From a neurological perspective, there's also some evidence that being bilingual actually increases the plasticity of the brain, and with that it's
Nga ana neurologjike ka prova se personat me dy gjuhë kanë një tru më plastik, janë më fleksibël në mënyrën se si mësojnë, i kalojnë sfidat dhe natyrisht edhe vështirësitë më lehtë, gjëra që janë shumë të nevojshme në botën e sotme. Regjistrimi i popullsisë tregoi se 27% e australianëve flasin një gjuhë tjetër. Susanna Enke-Klass nga Griffith University specializohet në mësimin e gjuhës së dytë, të tretë dhe shumë kultura. Ajo thotë se kur fëmia futet në shkollë, gjuha që mëson në shtëpi përdoret më pak.
We have about 300 languages spoken in Australia and this is not counting aboriginal languages.
Në Australi fliten më shumë se 300 gjuhë të ndryshme, e këtu nuk futen gjuhët indigjene. Në universitete ka student që duan të mësojnë një gjuhë ta flasin atë rrjedhshëm në momentin që mbarojnë, por kemi fëmijë që flasin dy gjuhë dhe që e humbin këtë aftësi thjesht për shkak të neglizhencës. Këshilli australian për studimet në arsim thotë se shumica e fëmijëve në shkollën fillore marrin 35 deri në 60 minuta mësime në gjuhë tjetër në javë. Susanna Enke-Klass thotë se shkollat duhet japin më shumë orë mësimi në gjuhë të huaj.
One hour is nothing. We come from other countries and we know how difficult it is to achieve a good level of proficiency. If there was a good commitment.
Një orë nuk mjafton. Ne vim nga vende të tjera dhe e dim se sa e vështirë është të flasësh një gjuhë tjetër në mënyrë të rrjedhshme. Nëse fëmijët mësojnë të paktën 3 orë në javë, do të shihnim ndryshime. Enke-Klass thotë se prindrit duhet të ndihmojnë fëmijët e tyre që të flasin dy gjuhë, duke krijuar një mjedis sa më të përshtatshëm.
Do everything possible to keep the language going at home and maybe organize play groups so the kids can interact with.
Bëni gjithçka që mundeni për të ruajtur gjuhën në shtëpi. Organizoni lëra me fëmijë të tjerë që flasin të njëjtën gjuhë. Regjistroni ata në shkollë ku të mësojnë gjuhën me fëmijët e tjerë. Bëni sa më shumë aktivitete që të mundeni me ta. Thot ajo. Dhe në këtë temë, SBS po zhvillon një program në lidhje me gjuhën. Të gjithë fëmijët mund të marrin pjesë duke dorëzuar një video në të cilën duhet të thonë se çfarë do thotë mësimi i gjuhës për ta. Mund të mësoni më shumë në sbs.com.au/nlc17.